Viață din cuvânt cu Nicu Butoi.
Aș dori ca să împachetez cumva ceea ce avem de parcurs în așa fel încât să nu depășim timpul, dar nici să nu pierdem ceva, dacă se poate. Femeia aceea și-a lăsat găleata, a lăsat viața ei dinainte, înapoi a ei și s-a aruncat într-o nouă viață. Așa descrie Pavel Apostolul primirea lui Hristos. Uitând ce este în urma mea, mă arunc spre ceea ce este înainte pentru premiul chemării cerești în Hristos Iisus. Nu ai cum să te arunci spre ceea ce este înainte dacă nu uiți ceea ce este în urma ta. I-a lăsat găleata acolo la fântână și s-a dus în cetate și a spus oamenilor: veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Biblia spune că ei, adică oamenii, orașul, toată lumea, a ieșit din cetate și veneau spre el. Nu veneau spre ei, care s-au mirat că Iisus vorbește cu o persoană din clasa aceasta, din categoria. Nu spre ei, ci veneau spre el. Nu veneau spre ei pentru că femeia aceea le-a spus să veniți spre el. Veniți să vă arăt un om. Nu niște oameni, ci veniți să vă arăt omul. Iată omul. Și ieșind din cetate, veneau spre el. Sunt câteva lucruri asupra cărora trebuie să ne oprim, și anume importanța unei armate de o persoană. Nu cred că am înțeles niciodată de plin, nici la noi în familie, nici în afara cercului familie, nici în biserică, nici în societate, niciodată nu cred că am înțeles de ajuns de bine însemnătatea unei armate de o persoană. Dar Iisus a înțeles. El a știut că dacă va conduce această persoană la izvorul apei vieții, nu conduce doar un om, conduce un oraș, conduce regiunea aceea conduce țara, țara conduce alte țări și conduce lumea. Și până astăzi, istoria continuă să deruleze ce a făcut Iisus pentru o armată de o persoană. Poate că ar fi greu unui pastor de rând să vină într-o adunare unde este o singură persoană. I-ar fi foarte greu. N-ar trebui să fie așa. La Dumnezeu, o armată imensă contează tot cât o armată de o singură persoană, fiindcă în fiecare om se găsește o lume. De aceea era el așa de atent și spunea: nu smulgeți neghina cu grabă, repede, tai, arunc afară, nu cu grabă, riscăm să smulgem un fir, un fir bun. Și firul acela are alte fire pe lângă el, rădăcinile lor sunt întrețesute, sunt amintiri, sunt relații, sunt conexii. Când smulgi un fir, smulgi o lume, și când câștigi un fir pentru Dumnezeu, ai câștigat o lume. Nu vă grăbiți. Însemnătatea unei armate de o singură persoană. Uitați-vă în istorie ce s-a întâmplat cu un singur om. Cât bine sau cât rău, un singur om. Uitați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă acel singur om nu ar fi fost pregătit de Dumnezeu, sau dacă acel singur om care a comis răul ar fi fost pregătit de Dumnezeu și condus la Dumnezeu. Imaginați-vă omenirea aceasta cu un Hitler creștin care s-a întors la Dumnezeu. Cum ar fi arătat planeta noastră Pământ? Închipuiți-vă însă aceeași planetă Pământ fără un Abraham Lincoln. Cum ar fi arătat? O armată de o persoană. Și tu poate spui că ești în minoritate, și așa este. Cel puțin eu am fost în minoritate absolută la mine acasă. Eu am fost unul singur și fetele 5, toate, 4 fete și cu mama 5. Am fost în minoritate absolută. Dar vreau să vă spun că această minoritate a fost atât de mult prețuită că tocmai ascultam în drum spre biserică o cântare în mașină la fratele George. Un frate cânta și spunea, zice: mi-am primit pe pământ cupa de bucurie și de binecuvântare. Așa este. Cu toate că a fost în minoritate absolută, puțin părinți pe pământ cred că au putut fi atât de fericiți așa cum sunt eu astăzi când stau înaintea dumneavoastră. Nu, nu este niciodată de ignorat o armată de un om, de o singură persoană. Ce poate face Dumnezeu cu o armată de o singură persoană este inimaginabil. Spunea Spurgeon la Londra, un om credincios în mâna lui Dumnezeu este o unealtă înfricoșătoare. Regina Scoției tremura de frică a unui singur bătrân și spunea, nu, mi-e frică de rugăciunea omul ăstuia mai mult decât mi-e frică de o armată de 10.000 de oameni. Și el era o armată de unul singur care se ruga. Mi-e frică de rugăciunea omului acestuia. Cât bine poate face o armată de un om. Cât rău poate preveni o armată de un singur om pe pământul acesta. De aceea Mântuitorul i-a acordat atâta atenție și a concentrat viața asupra acestei femei. Și sunt convins că și Dumnezeu are mari emoții. Într-un loc el spune, mi se zbate lăuntru mine, mi-e frică să nu te pierd cumva. Cred că așa emoție incredibilă a avut Domnul când lucra cu această femeie și când soarta ei era în balanță, gata să încline într-o parte sau în alta, urmând să direcționeze destinul ei atât de departe sau atât de aproape de Dumnezeu în același timp. Nu ignora niciodată o armată de o singură persoană. Și nu uita că tu ești o armată de o singură persoană. Pe Martin Luther l-au amenințat preoții și i-a spus, dacă tu continui pe drumul acesta, să știi că noi ne retragem de lângă tine și îmi pare rău, majoritatea oamenilor vor sta departe. E periculos ce vorbești și ce faci. Și Martin Luther a spus, majoritatea? Zice, eu și cu Dumnezeu formăm majoritatea. Ce e vorba de număr? Noi doi suntem majoritatea. Tu ești o armată de unu, dar ești o armată. Și o armată de unu în mâna lui Dumnezeu este o putere inimaginabilă. Sau la tine acasă, o armată de unu condusă de Dumnezeu poate să producă lucruri pe care nici măcar nu le-ai sperat în visele tale cele mai frumoase. Nu de mult în Statele Unite s-a desfășurat drama unui copil de 11 ani, Brandon. M-aș bucura dacă unii l-ați fi văzut pe internet. Bolnav de leucemie. La 11 ani. Atât a umblat în computer încât știe ce e leucemia și a calculat zilele, cum îi se scurgeau și știa cât timp mai are. Și a chemat oameni lângă el, părinții, pe doctori, ca să vedeți ce însemnează o armată de unu în mâna lui Dumnezeu. I-a chemat și i-au luat un interviu și a spus, zice, spune-ne, care este cea mai mare suferință a sufletului tău? Acum un copil putea să spună faptul că nu o să mai văd următoarea primăvară, nu o să mai am ocazie să mai iau o vacanță, nu o să mai merg iarna sau nu mai merg la joacă cu colegii mei sau la scăldat sau cine știe ce ar fi putut răspunde el. Dar ascultați, vă rog, el a spus așa, cea mai mare durere și suferință a sufletului meu este să văd pe oameni cum abandonează, cum se lasă. El a fost un exemplu viu, el a fost o predică vie. Pe el nu l-a înfrânt leucemia, așa cum americanii spun că a pierdut lupta cu leucemia. Nu, el a rămas la postul datoriei lui până la sfârșit. Dar un astfel de luptător a observat cum oamenii, unii după alții, abandonează, renunță, refuză să meargă mai departe și ar fi vrut să-i preseze, să-i determine, să-i încurajeze, să-i ridice duhul. Nu te lăsa, nu te clătina, mergi mai departe, încă un pas, încă un pas. Și atunci doctorii l-au întrebat, ai vrea să faci ceva? Sigur, timp cumva dialogau între ei despre sfârșitul lui iminent. Și ai vrea să faci un anume lucru? Da, a spus el. Aș vrea să fac. Problema este că nu mai pot să merg. Dar aș vrea să fac ceva. Dacă aș putea merge, a zis el, m-aș ocupa și aș duce de mâncare tuturor oamenilor care nu au mâncare și nu au casă aici în America, a zis el. Dacă aș putea să merg. O armată de un singur copil, măcar nu era unul, era un copil. Știți ce s-a întâmplat? Ecoul acestor cuvinte a prins la televiziune în America, a ocolit continentul și milioane și milioane de porții de mâncare au fost servite la nenumărați oameni pretutindeni în Statele Unite. Nici o inimă de om care l-a auzit pe copilul acesta, n-a putut să rămână nemișcată și fiecare s-a gândit să facă ceva. A declanșat o acțiune ce nu s-a imaginat. Se dorește în America, el a închis ochii deja copilul la ora aceasta, dar se dorește în America să se marcheze o anume zi a acestui copil, care pe de-o parte să perpetueze memoria lui, dar pe de altă parte și acțiunea aceasta, în care să facă lumea conștientă că în timp ce suntem obosiți cărând la gunoi, mâncare pe care am cumpărat prea multă, în același timp sunt printre noi oameni care suferă. Ce poate să facă o armată de unul singur înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor? Această singură femeie a fost salvarea care a venit din cea mai neașteptată direcție. Pentru cetatea aceasta, Samaria, o cetate de vrăjitori și de desfrânați, de idolatri, de oameni întunecați, de criminali. O cetate care avea o religie a răului, făcuseră din viciu o știință și amestecaseră închinarea la Dumnezeu cu tot felul de blestemății nelegiuite. Ar fi greu să identifici undeva o posibilitate ca să poți să întorci o lume ca aceasta la Dumnezeu. Pentru că ei mai degrabă s-ar deda la crimă și ar reduce la tăcere glasul care îi mustră decât să se schimbe cumva. Dar când Dumnezeu intervine, intervine din cea mai neașteptată direcție. Se folosește de cele mai nebănuite mijloace. Este de-a dreptul surprinzător. El a ales-o din mijlocul cetății tocmai pe această femeie. I-a câștigat sufletul pentru Dumnezeu și a trimis-o înapoi la cetatea ei, mânată de dragostea ei pentru cel care a salvat-o. Mă gândeam, ce-o fi cântat ea acum când s-a întors de la fântână? A venit acolo apăsată, îngreuiată și a plecat de acolo în culmea culmilor fericirii și a venit acolo un nimeni și a plecat de la fântână aceasta un ambasador extraordinar și plenipotențiar al maestății cerului. Reprezenta pe Iisus. Așa s-a întors de acolo. Ce-o fi cântat pe drum? Ce-o fi fost în sufletul ei? Nu știu, dar mă gândesc, prima dată când am plecat din țară și am ajuns în Austria și am văzut acolo tot felul de lucruri pe care le văzusem în reviste înainte. M-am apucat și am cheltuit toți banii în prima zi. Mai aveam 3 săptămâni de stat acolo. Am cheltuit și am cumpărat ce am văzut eu bun, care știam că le place la fetele mele acasă. L-am cumpărat toate în prima zi. M-am târât cu ele 3 săptămâni după aceea. Puteam să le cumpăr și în ultima zi, da. Le-am cumpărat în prima. Și îmi venea să mănânc câte ceva dintre ele, dar nu m-am atins. Le-am ținut întregi. Când am terminat perioada mea de stat acolo, m-am urcat în mașină, am condus 32 de ore până acasă. N-am putut să închid ochii, mai repede vreau să ajung acasă. Și am dus totul întreg, neatins. Ce am cumpărat din prima zi, le-am avut toate și le-am dus acolo acasă. Această femeie, care era produsul societății ei și al alegerilor ei, greșite cele mai multe în viață. Era acum fericita floare și roadă a coroanei lui Hristos. Se întorcea în cetate biruitoare. Și cu un mesaj simplu a mișcat tot orașul acesta. Toți oamenii au ieșit de acolo mergând la el. Mi-a plăcut foarte mult ce a scris un prieten al meu într-o revistă. I-a întrebat pe elevi la un liceu aici în țară. Băieți, fete, ce se întâmplă dacă pui un măr stricat într-o ladă cu mere bune? Ce se întâmplă? Și băieții repede au răspuns, toate merele se strică. Ce se întâmplă dacă pui un măr bun într-o ladă cu mere stricate? Mărul se strică. A spus, zice, vreau să vă citesc dintr-o carte care vorbește opusul. Și care spune că dacă pui un singur măr bun într-o ladă cu mere stricate, toate merele acelea se vor face sănătoase. Oh, s-a mirat băieții, a zis, așa ceva în natură nu întâlnești. Vreau să vă vorbesc despre ceva, spune Scriptura, când un lăstar din acesta sălbatec este luat și este altoit într-un pom bun, pomul fiind Hristos. Lăstarul acesta nu strică pomul. Nu face din într-un pom bun un pom sălbatic. În loc să se întâmple acest lucru, lăstarul ăsta sălbatic devine un lăstar bun și roditor. Aceasta este legea lui Dumnezeu. Această ființă care se stricase împreună cu lumea ei a fost izbăvită, salvată, mântuită de Domnul și se întoarce înapoi în lumea ei și devine sarea pământului și devine lumina lumii și smulge tot orașul acela și îl întoarce la Dumnezeu. Nici o teamă. Dacă ești un măr bun într-o lume de fructe nebune, Dumnezeu va putea prin tine să vindece lucrurile acestea. Râul acesta, spunea Ezechiel, râul acesta care este de sub pragul casei Domnului, va vindeca apele oriunde va ajunge el. Și aceasta este Evanghelia pe care Domnul ne-a dat-o. Apela Ezechiel și spunea, caut un om, îmi trebuie un om. Am nevoie de un om. Îmi trebuie un om pe care să-l așez să stea pentru cetate, pentru un oraș întreg, pentru o țară, pentru o lume, dar un singur om îmi trebuie. Un singur om care, ca să stea pentru toată biserica, un singur om ca să stea pentru toată familia, pentru toată țara, pentru lume, din cauza ta, de dragul tău. Abraham negociază cu Dumnezeu, Doamne, stai puțin, da, dacă vor fi atâția oameni, da, dacă se întâmplă așa, da, dacă o să fie așa. Uite, te ascult și de această dată. Auzi, dă-te la o parte, spune lui Moise, din mijlocul acestui popor. Oamenii aceștia trebuie să meargă acolo unde au plecat. Nu, spune el. Nu se va întâmpla așa ceva. Dacă se întâmplă așa ceva, cel din tâi șterge-mă pe mine. Acesta este produsul Evangheliei. Aceasta face Dumnezeu dintr-un om. Am o cunoștință, o prietenă, o cheamă Jasmine. Ea a avut un orfelinat în Tellerman, undeva lângă comuna Peretu. Dânsa are orfelinate multe în lume, în diverse țări. Și a avut și are și acum și în Rwanda. Când auzi numele ăsta de Rwanda, imediat te gândești la milioane de oameni omorâți cu topoarele și cu săbiile produse de chinezi. Le-au vândut pe uleu bucata și nu s-au întrebat ce poate să facă o națiune cu milioane de săbii. De ce ar trebui unei țări milioane de săbii? Chinezul a spus, nu, pe mine mă interesează banii, ce-or face ei cu săbiile, treaba lor. Și au căzut milioane de oameni ca să poată undeva cineva să ia un dolar pe o sabie. Țara aceea este dintre cele mai sfâșiate. Omorul, masacrul acela de acolo. Ați văzut filmul acela Hotel Rwanda? L-ai văzut, nu? Îmi pare bine. Adică nu îmi pare bine că există un așa film, dar îmi pare bine dacă l-ai văzut. Jasmine, această fiică a lui Dumnezeu, era acolo la orfelinatul ei, unde copiii ei erau Hutu și Tutsi, înfiați de la diferite familii. Și ucigașii din tribul Hutu, înarmați cu săbiile lor, au venit la orfelinat și au vrut să omoare în pătuțurile lor fiecare copil tuții. Numai că în fața orfelinatului, cu ușa închisă, era această eroină, o armată de unu în mâna lui Dumnezeu și cu multe săbii scoase spre pieptul ei, i-a spus, aici nu puteți să intrați în acest orfelinat să omorâți pe nimeni decât peste corpul meu mort. Vă rog să mă ucideți întâi pe mine, după care puteți pătrunde înăuntru. Le-a tremurat sabia în mână criminalilor. Niciodată n-au văzut așa ceva. În viața lor n-au văzut pe cineva care și-a întins gâtul să fie omorâtă ca să păzească cu viața ei viața celor de acolo. Și n-au intrat. Și n-au omorât pe nimeni. Nu s-a putut trece. Pentru că e o armată de unul în mâna lui Dumnezeu. Nu-i joacă cu așa ceva. Toată armata aceea ucigașă a plecat într-o altă direcție. Sunt convins că acești copii vor afla mai târziu ce a făcut această eroină modernă care n-a ținut la viața ei cât a ținut la viața lor și sper din toată inima să pot vedea în istorie un nume sau două spunând am făcut acest lucru în memoria celei care ne-a îngrijit pe noi la orfelinat și care și-a dat viața pentru viața noastră. Exemplul ei, în mod sigur, este cunoscut în lume. Acesta este rodul Evangheliei. În așa ceva transformă Evanghelia lumea. De acolo de unde oamenii, cum spune Pavel, zice, urâți fiind și urându-ne unii pe alții, din noi Dumnezeu a făcut o casă a iubirii. Mai mult decât atât, ne-a învățat să iubim pe cel ce urăște. Aceasta este o putere supraomenească. Ne-a învățat să facem lucrul acesta. Într-o seară, probabil a fost o vineri seară, nu sunt sigur, dar a fost o seară în timpul acestui cumplit conflict din Rwanda, în care criminalii străbăteau țara și lăsau în urma lor râuri de sânge, sate, familii, orașe, masacrate până la ultimul om, au pătruns într-o biserică adventistă. A fost, probabil, cum spuneam, o vineri seara, cred că au avut adunare în seara aceea. Și corul bisericii era la repetiție, repetau cântarea. Au pătruns acești ucigași cu săbiile acolo și atunci, bineînțeles că toată lumea a încetat, au scos săbile și au spus cetățenilor Hutu din cor, ia sabia asta și omor pe toți care sunt tuții aici în corul ăsta. Voi, frații ăștia, omorâți pe frații ăștia cu sabia. Dacă nu, cădeți toți. Frații Hutu au spus, în corul nostru, noi nu avem Hutu și tuții. Noi nu mai avem. De când am venit la Domnul Iisus Hristos, El ne-a învățat că nu mai este nici iudeu, nici grec, nici de niciun fel, nici denominațiuni, nici rase, nici nimic. Suntem toți una în dragostea lui Hristos pentru noi și noi nu avem Hutu și tuții în corul acesta. Atunci au scos săbile și au masacrat pe toți în biserica aceea, au făcut o baie de sânge biserica aceea. Dar vă rog să nu vă întristați mai mult decât trebuie. Pentru că acolo s-a ridicat un nou cor, acum de tineri, în locul lor. Corul se numește No Hutu, No Tutsi. Așa se numește corul, nu Hutu și nu Tutsi. Și memoria celor care și-au dat viața împreună cu cei care erau condamnați la moarte, memoria lor s-a asemănat ca sămânța de-a lungul apelor, a prins rădăcină și a câștigat mii și mii de oameni pentru reconciliere, pentru pace, pentru dragoste, pentru a crea un climat frumos în care oamenii să poată crește și să poată cunoaște pe Dumnezeu. Așa ceva a făcut Evanghelia. Așa ceva a pătruns în cetatea aceasta printr-o singură femeie. Așa ceva a câștigat un oraș întreg și l-a scos încet, încet și l-a condus către Mântuitorul. Oamenii au ieșit de acolo și mergeau către el. Mântuitorul s-a uitat la ucenicii lui și a spus, nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Nu aduceți voi mereu fel de fel de scuze? Că mai încolo, că mai târziu, că altă dată, când o veni nu știu ce fenomen, când s-o întâmpla nu știu ce? Deci și este acum în fața voastră aici. Este ocazia și este prilejul. Să întindeți brațul, să slujiți pe Dumnezeu, să scăpați un suflet de la moarte. În cartea Eclesia spune, dacă zici, oh, n-am știut, crezi că nu vede Dumnezeu care cercetează inimile că ai știut și ai putut să faci ceva și totuși te-ai reținut. Mai sunt 4 luni până la seceriș, putem să dormim în lenevie până atunci. Nu, a zis Mântuitorul, ridicați-vă ochii și priviți acum, uitați-vă, tocmai când venea această cetate în masă, venea către el, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Acum este clipa potrivită. Acum Dumnezeu, printr-o armată de unu, a câștigat o armată care nu se poate număra în istorie. O mulțime mare, spune cartea Apocalipsei, din orice neam, din orice seminție, din orice norod, îmbrăcați în alb, cu ramuri de glorie și de victorie în mâna lor, slăvind pe Dumnezeu. Și a pornit de la o armată de unu. Dragii mei, exemplul vieții noastre, oricât de modest ar apare el pentru noi sau pentru cel de lângă noi, acest lucru în mâna lui Dumnezeu, puținul tău talent în mâna lui Dumnezeu, dacă e încredința lui Dumnezeu acest lucru, bătrânica aceasta văduvă și săracă lipită pământului, a cărei bucurie nu este shopping. Ea nu are bucuria aceasta shopping. Bucuria ei este să ducă acești ultimi 2 bănuți și să-i încredințeze discret lui Dumnezeu, fără zgomot, nu-i trântește acolo să se audă, fără zgomot. Și trece liniștită mai departe. Biblia spune că Iisus stătea și se uita cum dedeau oamenii, cum dedeau, cu ce inimă, cu ce gânduri, cum dedeau. Și a spus, zice, vă spun cine a dat cel mai mult. Cel mai mult a dat văduva aceasta săracă. Fiecare a dat din belșugul lui, dar această persoană, zice, a dat cei mai rămăsese ei ca să trăiască. Unii cu bun la matematică s-au aventurat să calculeze cam ce a însemnat în istoria planetei Pământ exemplul acestei femei care a dat 2 monede. S-a ajuns la cifre de trilioane, incalculabile cifre, datorită exemplului modest al unei femei văduvă și singură și foarte săracă, trecând ușor și lăsând acolo cele 2 monede din mâna ei. Cum a putut influența acest lucru miliarde de oameni în istorie? Cum a putut rușina bogați și a făcut să-și verse averile pentru salvarea celor nenorociți? Cum a distrus egoismul din oameni și i-a învățat să împartă cu cel ce suferă. Aceasta numai Dumnezeu va evalua și va calcula vreodată. Vom întâlni această persoană. O vom întâlni și vom vedea încă o dată ce semnează o armată de unu în mâna lui Dumnezeu. Ah, Aș vrea mult să mă ajute Dumnezeu să înțeleg lucrul ăsta pentru sufletul meu întâi. Îl știu, dar nu cred că l-am înțeles bine. Îl bâșbâi. Dar cred că Dumnezeu ne poate ajuta pe fiecare dintre noi să înțelegem cam ce ar dori și ce ar putea să facă El atunci când o viață îi se predă Lui pentru slujire. Lucrul acesta, indiferent și independent de ce are sau nu are un om. Fiule, fiică, dă-mi inima ta. Ochii tăi să găsească plăcere în căile mele și ai să vezi ce se întâmplă cu viața ta în mâna lui Dumnezeu. Atunci când un vas american de război în septembrie 43 a fost lovit de o torpilă, sute sau mii de oameni care au fost la bord, amenințați cu moartea, vasul se scufunda rapid. Erau patru capelani la bord și aceștia ajutau neobosiți pe oameni să se evacueze până nu se scufunda vasul. La un moment dat s-a strigat, nu mai sunt veste de salvare. Și clipa următoare a fost martora unui gest care a influențat oamenii aceia de la bord și prin ei a influențat lumea. Fiecare dintre capelani a dezbrăcat vesta lui de salvare și a încredințat-o cuiva și au rămas la bord salutând pe cei care au fost salvați în bărcile acelea. Cine va încerca să-și scape viața, o va pierde. Dar cine o va pierde, adică sau o va investi pentru mine? Omul acela o va câștiga. Cine seceră, scrie Scriptura, cine seceră primește o plată și strânge roadă pentru viața veșnică. Și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Secerișul este gata, dar secerători puțini. Tare puțini oameni pe pământ astăzi mai simt bucuria aceasta de a sluji pe Dumnezeu în persoana celor din fața lor, ca și când ar sluji pe Hristos. M-a întrebat cineva la alteri, ce crezi că a dus-o pe Maica Tereza în India la Calcuta să facă ce a făcut acolo? Până unde poate să reziste un om la distrugerea corpului altui om? Cât poate să îndure un om într-o rampă de gunoi să smulgă de acolo oameni care erau deja cadavre, mai pulsau, dar erau morți și să-i ducă pe unii dintre ei doar ca să mai trăiască vreo câteva ore. I-a spălat, i-a îmbrăcat frumos, i-a așezat în cerceafuri albe și dânsa spunea, am privit faptul că au murit fericiți. Ce-o fi îndemnat-o pe femeia aceasta? Ce-a mânat-o? Băi, același lucru care l-a mânat pe Domnul să vină aici între noi. Și anume că în fiecare dintre noi se găsește imprimat chipul lui Dumnezeu. Tu ești om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De asta este o mare ofensă să râzi de cineva. E copilul cuiva. Undeva o inimă bate pentru el. Omul pe care tu nu dai nici două parale, pentru el a plătit Dumnezeu sângele fiului său. Trebuie să nu uiți lucrul ăsta. Acest lucru l-a animat pe Martin Luther King când s-au ridicat și a spus, nu uitați! Voi purtați chipul lui Dumnezeu, voi sunteți oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și a spus unuia, nu locui în gunoi pentru că te-a degradat un altul, ridică-te, ești om după chipul lui Dumnezeu. Și a spus altuia, nu da cu biciul un om ăsta, că este un om după chipul lui Dumnezeu. Și așa s-a ridicat cea mai mare mișcare pentru drepturile omului. Știți, o armată de un om în mâna lui Dumnezeu este o unealtă înfricoșătoare. Ce poate să facă marele domn al oștirilor cu o știre de o singură persoană. Și promisiunea aceasta parcă este tulburător de frumoasă. Cine seceră? Adică cine lucrează cu Dumnezeu pentru mântuirea altora? Omului acelui am, nu-i va plăti patronul, ci va plăti Domnul. Și dacă cineva știe să plătească, acesta este Dumnezeu, care a pregătit pentru noi toți lucruri pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit. Nici măcar la inimă de om nu s-au suit vreodată. Le-a pregătit toate acestea pentru noi toți. În așteptarea bucuriei acesteia, să slujim pe Dumnezeu cu dragoste, chiar în persoana celui mai de jos, a celui mai respins sau a celui mai fără de speranță de lângă noi. Deci, slujind pe un om, slujim întreaga omenire și slujind întreaga omenire, îl slujim pe Dumnezeu. Va fi o bucurie care își va fi meritat efortul, orice fel de efort, fie el chiar martiriul, dacă vorbim așa. Atunci când Domnul însuși va spune, bine, rob bun și credincios. Bine, mi-ai făcut mare bucurie. Vino și intră în bucuria stăpânului tău. Parcă clocotește sufletul în așteptarea acestor lucruri. Am auzit un glas ca de gloată multă. Am văzut o mare mulțime îmbrăcată în alb. Nimeni nu putea să o numere, care strigau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne, drepte și adevărate sunt judecățile tale. Drept ești tu, Doamne, că ai judecat așa. Împărăția a trecut în mâinile Dumnezeului nostru și ale Hristosului său. Un tată a spus băiatului lui orfan: mâine mergem la oraș. Era pentru prima dată de când îi murise mama și trăise în umbra aceasta pe care un copil o suportă și mai greu decât un adult. El nu înțelege de ce s-a întâmplat treaba aceasta. El știe doar că doare. Noi mai avem explicații medicale, spirituale. El nu are așa ceva. El suferă fără margini. Și a fost prima ruptură, prima deschizătură în norul ăsta negru. Tata a spus: mâine mergem la oraș. Amândoi niciodată nu fusese la oraș. Dar auzise povești despre oraș și auzise că toată lumea de la oraș e atât de fericită și e atât de frumos și de curat la oraș. La oraș, e ca în ceruri. Și noaptea se scurgea foarte greu pentru el. La un moment dat, stând cu ochii deschiși în tavan, neputând să închide ochii de fericire, se duce și îl mișcă pe tatăl lui. Ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? Spune tata. Tată, nu pot să dorm. Tată, ce nu pot să dorm? De bucurie, tată. Oh, du-te și culcă-te, pentru că mâine n-ai să poți să mergi pe străzi dacă nu te culci. Du-te și culcă-te. Și el a mers și s-a culcat. Dar n-a putut să doarmă. Și a mai stat și a mai stat cu ochii în tavan și imagina tot felul de lucruri. S-a sculat din nou, s-a dus iar la tatălui. Tatăl era obosit și iar îl mișcă tată. Oh, iar mai sculat. Ce mai dorești? Cu ce s-a întâmplat? Tată, am venit să-ți mulțumesc pentru ziua de mâine, când o să fim amândoi. Și noi să mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua de mâine. Amin.